на денешен ден во музичката историја.
19 април. На денешен ден 1960 година на врвот на Билборд се најде синглот Stuck on You на Елвис Пресли. Stuck on you. 19 април 1970 година на првото место на Билборд се најде синглот ABC на Jackson 5. На денешен ден 1989 година синглот Like a Prayer на Мадона беше на врвот на Билборд. На 19 април 1933 година почина саксофонистот Стив Даглас. Познати песни на кои свиреше тој се Даду, Рон Рон и Be My Baby.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.